5 de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se menține caldă pentru a doua jumătate a lunii decembrie, cu maxime de până la 15 grade în sud. Interviul emisiunii cu Ștefan Grigor, jurist și activist civic, despre bilanțul anului politic 2019 în Republica Moldova. Jurnal de corespondent de la Berlin, de la William Totok, despre tentativa de deshumare a unuia din arhitecții Holocaustului. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Principalul furnizor de gaze pentru Republica Moldova rămâne Gazprom, a declarat presei președintele Consiliului de Administrație Moldova Gaz, Vadim Ceban. El a precizat că amendamentele la contractul de furnizare a gazelor vor fi semnate cu gigantul din Rusia cel târziu săptămâna viitoare, pe o perioadă de 3 ani. Moldova Gaz nu va cere o majorare de tarife. Vadim Ceban a anunțat că datoria companiei către Gazprom a ajuns la 7,4 miliarde de dolari, dintre care malul drept al Nistrului, fără regiunea transnistriană, este dator Rusiei cu peste 700 de milioane de dolari. Dacă Rusia și Ucraina nu vor reuși să se înțeleagă asupra semnării unui nou contract până la 1 ianuarie, Republica Moldova va fi asigurată cu gaze pe ruta transbalcanică, a mai spus Vadim Ceban, citat de site-urile de știri moldovenești. În Statele Unite, Camera Reprezentanților a aprobat un proiect de lege care alocă 1 miliard de dolari proiectelor energetice din estul Europei și Eurasia pentru diminuarea dependenței de petrolul și gazul rusesc. Se așteaptă ca legea să fie semnată de președintele Donald Trump săptămâna aceasta. Statele Unite au acuzat Rusia că folosește vastele sale resurse de petrol și gaze pentru a-și menține influența asupra vecinilor. Și Senatul American a aprobat amendamentul privind impunerea de sancțiuni companiilor care participă la construcția gazoductului Nord Stream 2, care va transporta gaze din Rusia prin Marea Baltică, ocolind Ucraina către Germania. Amendamentul se conține în legea aprobată de senatori cu privire la cheltuielile pentru apărarea națională. Republicanul Jim Rich, șeful Comitetului pentru Relații Externe, a spus că sancțiunile ar putea contribui la stoparea proiectului și să devină ceea ce l-a numit un instrument important în contracararea influenței nefaste a Rusiei și protejarea sectorului energetic european.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță în general caldă pentru această perioadă a anului, cu maxime cuprinse între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sud. La Chișinău se anunță o maximă de 13 grade și cer parțial noros.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Sculeni este programată lansarea proiectului de reabilitare a 3 posturi vamale de la frontiera moldo-română. În capitală are loc un club de presă organizat de Centrul de Investigații Jurnalistice în colaborare cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cu tema Femeile pe listele electorale, cum le percepe societatea? Tot la Chișinău se va semna un acord de colaborare între Centrul Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal din Republica Moldova și Inspectoratul de Stat al Datelor din Republica Letonia. Din agenda internațională, la Strasburg, liderii Uniunii Europene Ursula von der Leyen și Charles Michel se adresează Parlamentului European pe tema rezultatelor celei mai recent summit al Uniunii Europene. Tot la Parlamentul European îi va fi decernat în contumacie premiul Saharov pentru drepturile omului lui Ilham Tohti, un economist uigur întemnițat pe viață în China sub acuzații separatiste. La Washington, Congresul Statelor Unite urmează să voteze asupra lansării procedurii de impeachment împotriva președintelui Donald Trump.
Interviul emisiunii.
Interviul emisiunii îl are ca invitat pe Ștefan Gligor, jurist și activist civic, fiind realizat de Valentina Ursu. El este o trecere în revistă a unor evenimente și tendințe importante ale anului care se încheie.
2019 a fost anul speranțelor, pentru că a fost anul alegerilor parlamentare. Iar alegerile parlamentare sunt aducătoare de speranță, în sensul în care ne vom debarasa de acei care ne-au furat 4 ani și vom alege pe alții în speranța că ne vor fura mai puțin. Oamenii și-au dat votul pentru a-l debarca pe Vlad Plahotniuc și asociații săi, Partidul Democrat de la putere, printr-un scenariu absolut improbabil și un efort enorm din partea societății. Acest lucru s-a reușit prin presiunea asupra tuturor politicienilor, de la stânga la dreapta, și printr-un aranjament incredibil al stelelor pe plan internațional, grație acelui sentiment de ură și de spreț și de neacceptare pe care l-a generat Vlad Plahotniuc prin activitatea sa începând din 2013-14 încoace, toți acești factori au făcut ca să se producă o schimbare.
Dumneavoastră, împreună cu alți 5-6 colegi, câți ați fost într-un grup, se zice că ați fi fost nașii de botez a acelei majorități parlamentare pe SRM acum. Să ne spuneți dacă ați greșit sau nu îndemnându-i pe deputații blocului acum să facă acel parteneriat cu socialiștii?
Nu, cu certitudine nu am greșit, am avut dreptate în tot. Este un mare păcat că politicienii nu au auzit scenariul pe care noi l-am vociferat cu atâta insistență.
Adică
și au făcut o jumătate din ce am spus noi.
Debarcarea regimului Plahotniuc și alegerea anticipată?
Exact. Noi înțelegeam că există un șir de riscuri, dar era absolut cert faptul că e nevoie de a restarta întreaga societate și aparatul de stat, statul ca entitate. Și asta o puteai face numai printr-o expresie valabilă a suveranității. Astăzi noi avem în Parlament 30 de deputați, 29, că unul a plecat, dar vine următorul pe listă. Avem 29 de democrați care prin corupție electorală, prin fundații electorale care corupeau alegătorul, prin utilizarea bugetului, posturii de mită electorală, prin șantaj și presiuni au obținut acest rezultat. Același lucru îl aveam în cazul Partidului Șor, aceeași situație destul de similară o avem în cazul Partidului Socialiștilor, care la fel s-a folosit sub acoperirea PD-ului de fundații pentru a mituie legătorii și a-i convinge de a vota într-un fel sau altul.
Justiția lucruri, nu a demonstrat acest lucru.
O clipă. Nu există niciun fel de justiție. Noi vorbim despre faptul că în acest Parlament există oameni care au ajuns în Parlament nu ca expresia voinței poporului, dar ca o expresie a unui șir de aranjamente și ritlicuri și corupție. Iată, pentru ca să avem suveranitatea funcțională, trebuia să avem alegeri anticipate. Și inclusiv o mie de alte motive, că componentele acestui PSRM acum sunt absolut diferite, că există disensiuni, că nu există o unitate pe programul de guvernare, că nu s-a scris din start multe lucruri. Noi am insistat să se curețe un pic, să se pună interimari și să se meargă în alegeri anticipate după constituirea Curții Constituționale, revizuirea hotărârilor care ne obligă să mergem pe sistemul mixt în anticipate, trebuia să restartăm și să mergem înainte. Pe noi nu ne-au ascultat, pe noi nu ne-au auzit, cu noi nimeni n-a vorbit, nici din stânga, nici din dreapta, nici din centru, noi am fost ignorați de toți, dar noi am fost o voce în societate, noi, dacă n-am ajuns la politicieni, noi am ajuns la cetățeni și cetățenii ne-au dat nouă crezare. Însă politicienii, ca de obicei, fac jumătăți de măsură. Dacă mă întorc înapoi, eu aș face exact același lucru pe care l-am făcut, dar și cu mai multă insistență, pentru că societatea asta nu avea nicio șansă spre dezvoltare și normalizare cu Plahotniuc în țară. Politicienii ăștia noștri, mare parte, și acest dodon care se bate acum cu pumnul în piept, erau cam destul de terifiați și speriați de acest Plahotniuc și tremurau de Doamne ferește. Și acest lucru se vede, avem înregistrările din sediul PD-ului, unde dodon o face pe negociatorul și așa mai departe. Oamenii ăștia sunt profund fricoși. Aveau mare frică față de PD. Toată fracțiunea PSRM cu liderul lor. Noi înțelegeam că fără a găsi o modalitate de a scăpa țara de Plahotniuc, noi în următorii 4 ani vom degrada definitiv ca instituții democratice, libertăți și oameni. Noi am rămas o duzină de oameni în acea perioadă care aveau curajul să spună lucrurilor pe nume. Păi în ăștia 4 ani, jumate erau arestați, jumate fugeau, noi rămâneam cu ce? Cu cine? Deci noi, practic, cu certitudine mergeam spre coaliții PDM-PSRM, fără perioada asta de 5 luni de zile care a adus speranța oamenilor
și până la urmă e meritul lui Igor Dodon că Republica Moldova a scăpat de Plahotniuc și
nu, e meritul oamenilor, că au pus presiune pe acest Dodon și partidul lui și deputații lor, pentru că noi știm că de fiecare dată când plecau în teritoriu, oamenii le spuneau ce cred despre o potențială coaliție cu PD-ul. Noi știm câte presiune au pus oamenii, organizațiile teritoriale asupra lui Dodon și asupra partidului lui, fracțiunii lui parlamentare.
Dar în 30 de raioane aproape sunt la putere președinții din partea PSRM și PD.
Noi sărim acum la absolut alt subiect. Noi am vorbit despre o fază foarte importantă în acest an, acele 5 luni de zile care de fapt au dus schimbare. Ceea ce trebuie astăzi de făcut, Dodon nu este plahotniu cât nu s-ar lauda cu capacitățile lui
de șahmatist. El nu se laudă, din contra spune că nu vrea să semene cu el.
El spune una și toată viața face alta. Noi putem face deja o enciclopedie a minciunilor lui Igor Dodon. Nu contează ce spune Igor Dodon. Contează care este capacitatea societății de a acționa mai departe. Că Igor Dodon astăzi a intrat în următoarea fază. El a trădat coaliția PSRM acum și încrederea oamenilor care i-au încredințat mandatul de dezoligarhizare și face ceea ce făcea Plahotniuc. Dodon astăzi se ocupă de concentrarea puterii pe verticală și orizontală în mâinile sale. El, de facto, a purces la uzurparea puterii în stat. De ce? Pentru că reforma așa numită a justiției va duce nu la altceva decât concentrarea puterii și controlului asupra puterii judecătorești cu toate componentele sale, inclusiv Procuratura Generală ca autoritate autonomă în cadrul autorității judecătorești. Toate aceste componente a puterii judecătorești vor fi preluate de Igor Dodon sub controlul său.
A fost Ștefan Gligor, jurist și activist civic de la Chișinău, intervievat de Valentina Ursu. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Berlin, de la William Totok.
Săptămâna trecută s-a aflat că persoane necunoscute au încercat să deschidă mormântul lui Reinhard Heydrich. Informația provenită din surse ale poliției berlineze a fost publicată în ziarul Der Tagesspiegel. Cititorii ziarului au mai aflat că făptașii nu au fost identificați. Autoritățile au început investigațiile pentru a stabili cine sunt profanatorii care au pătruns în cimitirul invalizilor din Berlin. Deși monumentul funerar a fost îndepărtat după război, iar mormântul a fost nivelat, autorii știau locul unde a fost îngropat Heydrich. Acesta fusese șeful oficiului pentru siguranță a Reichului nazist. Totodată, Hitler l-a numit în funcție de adjunct al șefului care se afla în fruntea așa numitului protectorat al Boemiei și Moraviei, adică a regiunilor Cehiei de astăzi ocupate atunci de trupele naziste. În ianuarie 1942, Heydrich a fost cel care a organizat conferința de la Wannsee. Acolo s-a decis exterminarea evreilor europeni. În cursul unui atentat din mai 1942 la Praga, Heydrich a fost grav rănit. A murit în iunie. I s-au organizat funeralii de stat. Înmormântarea sa a fost transformată într-o ceremonie propagandistică. Victima atentatului fusese declarată un martir al mișcării național-socialismului. Pe lângă Heydrich, au mai fost înhumați în același cimitir și alte figuri centrale ale Reichului nazist. De pildă, Fritz Todt, fostul ministru al înarmării și muniților, mort în 1942. Și groapa acestuia a fost nivelată, ca de altfel și mormintele altor naziști de prim rang din diferitele cimitire berlineze și germane. Măsura nivelării s-a luat pentru a împiedica transformarea mormintelor în locuri de pelerinaj pentru nostalgici sau aderenții unor organizații și partide radicale de dreapta, respectiv neonaziste. Deși o rudă a lui Fritz Todt a încercat să obțină aprobarea de a amplasa un monument funerar pe mormântul nivelat al fostului ministru nazist, autoritățile berlineze s-au opus. O altă încercare de dezgropare a rămășițelor unui fost nazist a avut loc în urmă cu aproape două decenii, tot la Berlin. Atunci, necunoscuți au deschis mormântul lui Horst Wessel, decedat în urma unei altercații și declarat un martir al mișcării. Ulterior s-a pus la punct un adevărat cult dedicat lui Wessel. Așa numitul cântec al lui Horst Wessel, drapelul sus, se intona în mod obligatoriu după imnul de stat. În mitologia nazistă, moartea lui Wessel a fost folosită pentru înscenarea unui cult al morții. În linii esențiale, acesta semăna cu cel practicat în România în legătură cu legionarii Moța și Marin căzuți în Spania în 1937. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.